У эфиры «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе передача Яна Максимюка «Звоночки».
Добрый день. У гэтый восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Амаль увесь апошні тыдзень падаў дождж, нават са снегам. І наогул надвор'е было сабачае. Магчыма, гэта і паўплывала на тон некаторых званочкаў на свабоду. Беларусы народ наогул нясмелы, ветлівы і рахманы. Але ў званках і званочках мінулага тыдня ён паўстаў як нешта зусім супрацьлеглае. Няўжо гэта ўсё з-за метэаралогіі? Усім тым, у якіх далікатныя нервы, я прапаную ў гэты момант выключыць радіё. Але калі вы ўсё-такі перадачку выслухаеце, дык папіце гарбаты з мёдам або і чаго мацнейшага. Бо гэты выпуск званочкаў, прабачце за выраз, не для мяккацелых. Пачынаем.
Я иногда включаю это так называемую вашу «Голос свободы». 2-3 каких-то дядьки, по-солдатски выговаривая слова, что-то комментируют страшно. Вы окопались там, праде, собираете сплетни, жизни не знаете, не знаете чаяния белорусского народа. Это или затмил доллар этот, ну, понятное дело. Ведите себя нормально хоть чуть-чуть. Раскройте хоть один вопрос, покажите правильно.
Мы наводзім жахі на слухачоў пры дапамозе якіхсьці салдафонаў. Мы пляткарым. Мы цёмныя і не толькі таму, што нас зацьмяніў даляр. Мы яшчэ моцна ненармальныя і няправільныя. З апошнім я згодны. Мы няправільныя. Правільныя працуюць на БТ. Але гэта, так бы мовіць, была толькі размінка. Вось паслухайма, хто мы яшчэ.
Я была молодая, мы уставали и ложились, но его хвалили. А теперь я куключишь вашу свободу, говорит, Лукаш, гад такий. Ни в одной стране так президента.
Мы не хвалим президента. И не встаем, и не кладемся разом с ним. Кальяна сам речь разобрался в этом закиде. Теперь будет про меня особисто.
Есть такое на передаче, Ян Максимюк, он много болтает. Хватит болтать, Ян Максимюк.
Откажу вам одразу, и то 2 раза запар. Не различивайте на это. Не различивайте на это. А теперь про мою интонацию.
Есть интонация педофилов дегомосеков. Это голосы с интонациями, как у Яна Максимюка. Тривать такие голосы на радио, значит, признаваться не только в отсутности музычного слуху, але и в своих симпатиях до педофилов дегомосексуалистов.
Ну, з маёй інтанацыяй разабраліся. Але адкуль у вас, спадар, гэткая металічная інтанацыя з рэзанатарам? Вы што, у лядоўню залезлі, а адтуль нам тэлефануеце, каб мы не пазналі вашай штодзённай інтанацыі? У вас там місачка з карпавым халадцом падскокувала ўвесь час. Вось па гэтай місачцы мы і вызначылі вас. Карпафіл, так бы мовіць. Кожны тыдзень мне прыходзіцца адслухаць па 200 тэлефанаванняў ад нашых слухачоў. Сказаць, што большасць нашых слухачоў абвінавачвае нас у педафіліі з гемафіліяй і ў лукафобіі з пранцамі, я не скажу. Але такіх вось званочкаў, якія мы толькі што паслухалі, ладная куча. Вось яны, з аднаго боку, паказваюць, як выглядае маё, так бы мовіць, акопнае жыццё ў празе, у цемры, учыненай амерыканскім далярам. Але з другога боку, што з імі рабіць? Это значит со звоночками, бо с долярами я уже ведаю. Вось наш слухач не пошкодовал своих кровных 500 рублей, да еще залез у лядовню, каб нам позвонить. Треба разуметь, он сподевался, что я его выслухаю. Тут я не подманул ягоных сподеваннев, но бо такая у меня праца, за якую я отримовываю темрашальские доляры. Я слухаю народный голос, які несется с лядовни, и посылаю его назад, знову народ. Я цешу сябе спадзяваннем, што такіх галасоў з металічным рэхам вы не пачуеце нідзе акрамя званочкаў. Але ці варта нам быць ажно так выключнымі і арыгінальнымі? Што думаеце вы, нашы слухачы, пра такія званочкі? Ці варта даваць людзям магчымасць неабмежавана вешаць свае атэлёны з праклёнамі на свабоду? Нашым суразмоўцам, мабыць, адлягло на душы, калі яны пачулі, як іхняя жоўць кіпіць і бурліць у эфіры. Але што з гэтага ўсім іншым? Адгукніцеся, калі ласка. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайце перайдзем да справаў бягучага моманту. Ідзе перапіс. Адзін наш сталы слухач увесь тыдзень даймаў нас званкамі, чаму мы не растлумачым людзям, што гэты перапіс увогуле не патрэбны і што грошы, якія на яго выдаткоўваюцца, можна было б выдаткаваць на нешта іншае, больш патрэбнае. Што яму больш патрэбнае, ён нам так і не паведаміў. А шкада, адмысловая перадача атрымалася б. Мы зрабілі доследы і дазналіся, то згаданы слухач можа не ўдзельнічаць у перапісе, які ён лічыць бессэнсоўным, і ніхто яго не зачыніць у турму за гэта. Але ён усё роўна даймае нас званкамі, гэтым разам тлумачачы нам, што пра гэта ён і сам дазнаўся ад аднаго знаёмага службоўца. Спадар, калі ў вас такія знаёмствы, дык на што вы дурыце нам галаву? У нас жа іншыя праблемы, больш надзённыя. Алкагалізм, прастытуцыя, дождж са снегам і, як падказаў нам адзін верны слухач з музычнай лядоўняй у кватэры, педафілія з гомасексуалізмам, не кажучы пра Лукашэнку з Мілінкевічам. Калі вы падумалі, што на гэтым нашы праблемы вычарпаліся, дык вы памыліліся, дарагія. Вось наша сталая слухачка не дае нам забыцца, што мы, ў дадатак да ўсяго да гэтага, тайны рупар Лукашэнкі.
Лукашэнка, па всей вероятнасці, с удовольствием слушает радио «Свобода», наслаждаясь тем, что наконец-то пенсионеры перестали его критиковать, и помоложе радиослушатели не высказывают своего недовольства. Максимук, как выразилась Лариса из Минска, и с ней нельзя не согласиться, гасит эмоции, превращая все в шуточку, надеясь одержать какую-то победу. Белинкевич уже погасил активность белорусов. Лебедько что-то пытается доказать чиновникам государств Евросоюза, да все впустую, так как оно навязало белорусской позиции Милинкевича. Команда Борщевского, похоже, подняла руки вверх и сдалась. Получается, в результате наступила политическая стабильность, которая полностью устраивает Лукашенко. И немалая заслуга в этом – Радио Свобода.
Ну добра, нехай уже будзе, што мы працуем на Лукашэнку і на Мілінкевіча адначасна, на шутачку і на стабільнасць. Але скажыце, як вы, ні з таго, ні з сяго, маглі раптам здаць Лявона Баршчэвскага і засумнявацца ў ягоным баявым духу? Вы што, перайшлі на бок Янукевіча? Якія тут могуць быць шутачка са стабілізацыяй, калі людзі выставляюць нам такія прэтэнзіі? Як я ўжо казаў, сённяшняя наша перадача не для далікатных душаў, а таму наступны званочак шмат каму можа загучаць дысанансам.
Бонжур, паважаная рэдакцыя «Свабоды». Дазвольце выказаць свае адносіны да званочкаў. Пачуўшы іх упершыню, і я была ў разгубленасці адносна формы падачы, але далей усё стала ясна. Аўтару званочкаў Яну Максімюк шлю пажаданне так трымаць, бо яго разважанні з гумарам здымаюць стрэс, застаўляюць усміхацца. Бывайце здаровы, ваша слухачка з вёскі Літва.
Такое магчыма толькі ў Беларусі. Людзі ў вёсцы з назвай Літва не тое, што не развучыліся гаварыць па-беларуску, але і навучыліся па-французску. Мясі, мадам, вы нават не ўяўляеце, які стрэс вашы словы знялі з маёй душы, калі я пачуў ваша тэлефанаванне. Спадарыня Ціна вярнулася з Караганды і адразу павеяла цёплым прыветлівым ветрыкам у нашай перадачы.
Ян Максімюк, я цалкам на вашай стране. Хай гэтыя крытыкі ўсе слухаюць Лукашэнку, а я бы ты ўжо 5 гадоў не жыла, можа 15. Браво, вельмі добра. Я слухаю толькі вас, вашу перадачу. Ціна.
Што тут дадаць? Час нам развітвацца, а таму няма часу на прамовы. Замест звычайнага падсумавання і закруглення я дам яшчэ адзін званочак, які надзвычай добра выказвае філасофію нашай перадачы.
Хопіць енчыць, усё кепска шукаць вінаватых. Трэба выразна даводзіць да грамадзян краіны, што ніхто не зробіць нам горай, як мы самі сабе.
Вось менавіта. Я маю такую ціхую надзею, што званочкі, нават калі вамі не дапамогуць вырашыць вашы праблемы, то яны не зробяць вам горай, бо найчасцей лепшае ў жыцці. Гэта тое, што ўжо было, а не тое, што будзе. Вы так не думаеце? І як бы яно ні было, давайце заўсёды спадзявацца на лепшае, а не на горшае. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
прогучала передача Яна Максимюка «Званочки». Ви на хвалях Радіо Свабода, і ми вертаємося до теми перепису. Колькі родних мовов може бути у чоловіка? Наколькі правильно визначати національність респондента поводле його нажадання? Про гэта ды іншае гутарыць вядучы перадачы Міхась Скобла і палітолог, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол.
Уладзімір, калісьці ў светлай памяці паэта Валянціна Тараса быў скандальны верш пра дзве родныя мовы. На яго адгукаўся па радыё «Свабода» Янка Запруднік, на яго пісаліся пародыі, бо ж сапраўды дзіўна, як гэта можа быць у чалавека дзве родныя мовы. І вось пра дзве родныя мовы гаворыць не дзвюхмоўны паэт, які, да слова сказаць, урэшце стаў пісаць толькі па-беларуску, а прэзідэнт, які да таго ж у дома гаворыць на трох мовах – па-беларуску, па-расейску і на трачанцы. Чым можна патлумачыць гэткія нечаканыя прызнанні Лукашэнкі?
Пасля адной секунды сапраўднага перапісу пачаўся такі палітычны відэакліп. Першае, калі гэтая дзяўчына перапісчыца, якая прыйшла да Лукашэнкі ў рэзідэнцыю, спытала, якая родная мова, ён вельмі упэўнена і мгненна адказаў: беларуская. Потым наступіла пауза, і пасля паўзы ён заявіў: беларуская і руская. Вось тут пайшоў палітычны відэакліп, які цягнуў все далей. Все, вот гэтая беларускасць была сапраўднай у першае мгненне. А потым ён пачаў ужо гуляць. Калі б на гэтым усё скончылася, далей працягваць гаворку пра крэдыты з Расіі, пра любыя крэдыты, пра адкрыццё рынку, ўжо б не мела сэнсу. Таму вось гэтая і руская ў дадатак, гэта было ўжо палітычны меседж Крымлю. Гэта быў як букварь Колі Лукашэнкі папе Рымскаму на рускай мове, які акцэнтаваны быў паказаны па беларускім тэлебачанні, але пасланы Крымлю. Так тут Лукашэнка беларуская і руская.
Вось вы сказалі пра мэсэдж, скіраваны ў бок Крамля. Ва ўсіх на памяці неаднаразовыя выказванні Лукашэнкі пра тое, што мы таксама расейцы. Памятаеце, беларусы гэта тыя самыя расейцы, толькі са знакам якасці. І тут раптам катэгарычна: я беларус, і родная мова мая таксама і беларуская. Лукашэнка паказаў дулю Маскве, каментуе прызнанне кіраўніка краіны мовазнавец Змітер Саўка. А мовазнавец і палітык Пётр Садоўскі угледзеў у выказваннях Лукашэнкі падсвядомую схільнасць да беларушчыны. А на вашу думку, адказваючы на пытанне перапісчыка, падкрэслена дабрадушна, ці меў намер Лукашэнка паказваць камусьці фігуру з трох пальцаў?
Не, наадварот, здесь якраз жаданне зачапіць, захапіць, спадабацца ўсім суб'ектам. Ну, ён такі чалавек, у яго шызоідны тып менталітэту, гэта значыць падзелены, не шызафрэнічны, а шызоідны, падкрэсліваю, што ён, калі на публіку размаўляе, ён пасылае свае меседжы ў некалькі адрасоў адначасова, хоць 10, і на захад, і Крамлю, і простаму электарату, і інтэлігенцыі. Ну, ён так уладкаваны, каб трымаць сваю ўладу, ён мусіць мець такую віртуальную камунікацыю з некалькімі адразу групамі. Таму ён, у яго рэфлекторна ідуць пасылы, і таму ён сказаў: вот першая родная мова беларуская. Пауза. Значыць, гэта быў пасыл беларусам свядомым. І, дарэчы, вось тут я заўважу, тут Лукашэнка казаў гэта вельмі павольна і як бы пераконаваў сам сябе і пераконаваў гледачоў, і гэта быў Лукашэнка ў працэсе. Ён як бы сам яшчэ даходзіў, што мусіць быць у мяне родная мова беларуская. Вот у гэтым доўгім адказе, расцягнутым па часе з наступнай паўзай, быў бачны працэс псіхалагічны. Нема мёртвага, я хачу сказаць, асабліва ў Беларусі нічога. І той, хто нават сёння сказаў, што родная мова руская, праз месяц можа пашкадаваць: а чаму ж я не казаў, што беларуская? Это нармальна. Мы людзі ўсе.
Мы неяк гаварылі з вамі ў вольнай студыі пра шматфункцыянальнага Колю, лукашэнкавага сына. Падчас перапісу ён быў пахвалены бацькам за тое, што беларус. А якую функцыю ў дадзеным выпадку выканаў хлопчык Коля?
Ён выканаў тую функцыю, што бацька любіць сына беларуса, а значыць, ускосна вы ўжо там людцы дадумываеце, што ён і любіць Беларусь. Вось я бачу гэтую функцыю. Бо вось гэтая перапісчыца Ірэна Саўко, студэнтка 4-го курса факультэта менеджмента Беларускага эканамічнага універсітэта, якая прыйшла перапісваць, яна ў сваім інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» ў Беларусі зазначыла, што была вельмі добразычлівая, цёплая, такая хатняя абстаноўка, і проста бацька праменіў гэтую любоў да Колі.
Владимир, калісьці гостем вольнай студыі быў народны пісьменнік Ян Кабрыль, і ён падчас нашай гутаркі сказаў крылатую фразу: «Калі б беларусу загадалі быць беларусам, атрымаўся б выдатны беларус». І сапраўды народ наш звык азірацца на начальства, назваўшы роднай мовай беларускую. Ці не падказвае Лукашэнка свайму электарату: «Рабі, як я».
Я, па-першае, хачу паспрачацца з вядомым вялікім пісьменнікам. Калі б беларусу загадалі быць беларусам, ён бы па загадзе ніколі не стаў бы сапраўдным беларусам, бо беларушчына яна знутра выспівае. З дзіцячых казак і вершаў, які, напрыклад, мне мой бацька ўсё маё ранняе дзяцінства распавядаў, я жыў, купаўся ў гэтым моры беларушчыны.
А я тут хацеў бы стаць на бок Янкі Брыля. Нават калі ў душы чалавека і казкі, і песні беларускія, усё роўна яму нечага бракуе для таго, каб ён публічна загаварыў па-беларуску, менавіта вось гэта прымусу.
Не, зноў не, я уже за абодвумя буду спрачацца. Справа ў тым, што па загадзе можна толькі імітаваць нешта, а ўнутранае па загадзе ніколі не робіцца. Ўнутранае пачуццё, ўнутраная любоў уже не робіцца гэта. Беларус, які па загадзе стане сапраўдным і лепшым беларусам, гэта будзе праява ягонай прыстасаванасці як беларускасці. Калі ў гэтым сэнсе, тады я з вамі пагаджуся. Лічбы перапісу я перакананы на 1000%. Яны будуць напісаны. Все, выборы ў парламент, прэзідэнцкія выборы, у якіх прызнаўся Лукашэнка, што вот я аддаў загад напісаць тую ці іншую лічбу, гэта быў пасыл, дадатковы пасыл кіраўніку усіх перапісчыкаў і кіраўнікам гэтага Белстата. Даражэнькі, вы мусіце напісаць па выніках, скажам, 95% заявілі, што родная мова беларуская і руская. Вот давайте паглядзім, ці збудзецца мой прагноз. Вось у чым быў пасыл.
То бок, ваш прагноз, што паводле вынікаў гэтага перапісу, маса народу прызнаецца ў тым, што ў іх дзве родныя мовы.
Так, вот вельмі падобна на тое.
Давайте, Владзімір, звернемся да перапіснога ліста. Там ёсць некалькі цікавых пунктікаў. Напрыклад, да якой нацыянальнасці вы сябе адносіце. І дапісана: па самавызначэнні. І тут я ўспамінаю, быў у Менску такі паэт Дзяніс Хвастоўскі, дык ён вельмі хацеў быць шатлянцам і нават у анкетах так пісаў. Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць чалавека паводле ягонага жадання?
У наших варунках вызначэнне нацыянальнасці робіцца не вот таким сапраўдным унутраным актам, ну самапрызнання, а робіцца палітычнай дэманстрацыяй. Бо і сам Лукашэнка, калі сказаў беларус, ён сказаў гэта з такім гонарам, з такой упэўненасцю, як быццам бы нехта на яго накідваецца і кажа: «А ну скажы, што ты не беларус, а ну скажы, што ты там габрэй ці цыган». Вот прыкладна так выглядаў ягоны адказ. Гэта была палітычная дэманстрацыя, таму бальшыня нашых людзей будуць адказваць, яны ў гэтай момант выходзяць на дэманстрацыю, а на трыбуне стаіць палітбюро ў выглядзе перапісчыка аднаго ці двух. Нацыянальнасць чалавека, як бы вы там, што б вы не пісалі, што б вы не хацелі, што б вы не казалі, все не так. Ці чалавек з гонарам прыпіша сябе да беларускай нацыянальнасці, гэта будзе ягоная дэманстрацыя, ці чалавек пагарджае беларускасцю, тады ён сабе напіша любую іншую нацыянальнасць.
І яшчэ Владзімір надзвычай цікава вызначае падпісны ліст родную мову. Паводле яго, родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Я вось думаю, калі б у гэтым перапісе удзельнічаў, скажам, Максім Богданович, то роднай мовай яму запісалі прасейскую, а Янку Купалу, у аналагічным выпадку, польскую. Але падобныя прыпушчэнні выглядаюць проста смешна. Ці не заблытаецца беларускі народ у вызначэнні роднай мовы, нягледзячы на ўсе падказкі, у тым ліку, ад кіраўніка краіны?
Абсалютна не заблытаецца. Нікога ніколі не цікавяць вось гэтыя тлумачэнні, пра якія вы сказалі, якія там напісаныя. Бо роднасць, любы беларус, вызначыць, любіць ён гэтую мову ці не любіць. Вось па сутнасці адказ: родная мова ці не родная. Бо родная — гэта любоў, а не родная — гэта чужое, сваё і чужое. Вось гэта ў мазгах будзе, так.
Но у нас дзіўная сітуацыя. У нас людзі любяць адну мову, а размаўляюць на другой.
А это зусім інша. Гэта практыка, гэта страхі, што цябе не зразумеюць там. Вось родная — гэта любоў ці не любоў. Можна жыць з жонкай, а любіць суседку ўсё жыццё, ну і што? І не прызнавацца нават ёй у каханні, ну і што?
Не, ну мне здаецца, параўнанне мовы з каханкай не зусім карэктнае.
Да ўсе параўнанні некарэктныя, але ж трэба неяк мне маю думку да цябе давесці.
І трохі гісторыі, Владзімір. Яшчэ ў 1897 годзе пры Мікалаі другім на беларускай мове размаўлялі, засведчыў тагачасны перапіс, 5,5 мільёнаў чалавек. І гэта ў расійскай імперыі. У 1999 годзе, 10 гадоў таму, по-беларуску говорили 74%, а до 10 миллионов. Мы попередне трошки говорили про ваши прогнозы, а все-таки, коли конкретизовать неким чином, может быть, хоть у приблизных личбах, який выник можно чакать теперь?
Де-факто есть, и я кажу, что будут сфальшованы по любым выпадку, в залежности от политичной конъюнктуры, там, кредитов, не кредитов российских. Де-факто, родную мову знову назове такая же колькость. Ну, 80-85, де-факто. Може, навет и 90, с уликом того, что, ну, я просто володую у нашей Ниве газете надрукованы целая протьма выников социологических доследований по мове Андрея Вардамацкого, профессора. Там уникальные просто известки про то, что амаль 50% громадяна уличит тех, кто володая белорусской мовой, соправдными патриотами. Это значит, что мова перестала быть, отоясамливаться с оппозицией, с фронды президенту, уладе. То есть это уже зникло. Тому просто за подвышение популярности мовы великая колькость людей, которые не ведают белорусскую мову, николи ее не учили, могут ее назвать родной. Это снова. Вот пытание, кто вы по национальности, и пытание, какая ваша мова родная, это социально-политичная демонстрация, а не соправдный отказ на это пытание у наших белорусских ворунках.
А сами вы, Владимир, ти пришли перепис? Только, коли ласка, коротко.
Учора до меня пришли переписчики, студенты Белорусской политехничной академии. Одразу я спытал анкету по-белоруску. Обо два хлопчика пришли. Один каже есть, другие нема. Добро, заходьте. И они одразу почали уже со мной размовлять по-белоруску. Больше того, а пытание было мое такое экспрессное, то есть бачно было, что я белорус, размовляю по-белоруску, анкету попросил, что они за меня уже, ага, да, национальность, ну, белорус, родная мова, и они за меня проставляли все пытания, я только крышечку так доброзачливо кпил из них, казал, что, ну, вот вы, урешьте, отрымали еще один урок белорусской мовы, и они ободва размовляли по-белоруску, причем один добро, а другие размовлял, вставляючи русские слова, ну, я тут же мягко, лагодно поправлял, заменял это, и он за мной повторял, и перепис мгненно прошел.
Дякую за гуторку.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Перепис насельництва был темой гуторки Михася Скоблы и политолога Владимира Подгола.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Сергій Шупа. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Змітер Бартосік раскажа пра Пятроўшчыну, былую вёску і цяперашні мікрараён сталіцы Беларусі Менску.
Калісьці для перадачы «Вострая прама» я рабіў нарыс пра вёскі, якія паглынуў Менск. У вёсцы Пятроўшчыне мне распавялі вясёлую гісторыю пра паходжанне назвы. Маўляў, ехаў расійскі цар Пётр па дарозе, заехаў у вёску. А тут яму і чарку, і шкварку паднеслі, і песеньку заспявалі. Паехаў ён далей, а ў суседній вёсцы ні чаркі не налілі, ні шкваркай не падзяліліся, толькі рылы з-за платоў павыставлялі. І мовіў Пётр тую вёску, дзе чарку-шкварку далі, назваць Пятроўшчынай, а тую, дзе рылы паказалі, абазваць Рылаўшчынай. Пачуў я гэтую вясёлую лухту ў хаце, якой ужо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, ужо пакладзена новая шырокая дарога, што злучыла вуліцы Алібегава і Сямашкі. Наступнымі аб'ектамі зносу мусяць стаць хаты, што ў шчыльную падступілі да вуліцы Чыгуначнай. А праз колькі гадоў ад вёскі Пятроўшчыны застанецца адна толькі назва станцыі метро. Тамара Гарачун, приветливая старая, якая давно разменяла 8-й десяток, живе разом с мужем и детьми на самом початку Петровщины, живе на тем самом месте, где народилася, и шмат чего памятая.
И что это была за вёска?
Бедная вёска, но у нас вот там вот липы, колхозный сад был, да, но там жил пан Чарноцкий. Хороший был человек, ничего не скажешь. И он и людям добро платил, вот и мама ж моя там его робила. Но потом, 18-й год, Чарноцкого не стало, разбомбили это его дом, была школа еще.
А школа была в его...
Майонтку. Красивый майонток был, такие вот... были высажены аллеи, этот, елки с красными такими шишками. Было озерцо такое, но теперь еще трошка там, ну, уже запущено все.
Мова былых вяскоўцаў, а сённяшніх менчукоў, давно страціла сваю прыродную беларускую чысціню, але некаторыя беларускія словы назаўжды засталіся ў памяці, словы, якія маладым нацыяналістам невядомыя.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих шпяче. И так мы трохо жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли их тут нас шайморы.
День 3 липеня для старых менчуков зусім не пустый гук. Память про его, наполненная такими яскравыми фарбами и гуками, быцем гэты день был недавно.
Вы знаете, такое зарево было, что может чуть не до неба. И снаряды рвались, что тут творилось страшно. Мен сгорел, бомбили, собаки так брыхали, что страх. И вдруг 6 часов утра, глядим, танки едут. Едут солдаты наши. Тут только вышли женщины с хлебом, с усимы, а яны пить просили только, дайте нам попить. Так молоко выносили, давали пить и молоко солдатам, усё.
После той веселой легенды про Петра, у якой показана не столько любовь до российского монарха, а жаданне подколоть суседних рылаўцаў, я был готовый до сустречи у Петровщине с чем-нибудь незвычайным. Але дали Бог, нияк не чакал сустреть тут нашчадка великого ангельского выноходника Роберта Гука. Однако сустрел. Старый петровец Виктор Гук на полном серьезе личить батьку экспериментальной физики своим далеким продкам.
У вашей машине его изобретение тоже есть.
Гука?
Да. Шарнир. Он раньше и назывался гук, а не шарнир. А потом, ну, на кардане который гук. И он впервые в мире открыл закон о упругости и деформации тел. И стал Робертом англичанин.
А на самом деле, что это белорусский кто?
По данным моих предков, что он, да, отсюда.
С Петровщины?
С Дворища.
С Дворища?
Да. Это же были тогда, он эмигрировал в Англию.
Это, видать, еще каким 19-м, так?
Еще раньше.
Еще раньше.
Да. Почему дед мой моему отцу рассказывал, что его зажимали здесь в науке. Не давали хода. Вот поэтому.
Шкода.
Ну, а что рады? Теперь же едут.
Сегодняшнее подорожье свободы у Петровщину, былую вёску, а сегодня микрорайон. А сегодня один из микрорайонов города Менску. Для микрофона Змитер Бартосик.
Мы со спадаром Виктором прогулялися на петровшинские могилки. Мой суразмоуца показал рукою на обелиск, что стоит насупрать могилок на проспекте Дзержинского.
А что тут отбылось? Тут был бой?
Бой был страшный. Петровщины не было, сожгли. Вот там, в этой лохчине, где мы объезжали, три броневика шли оттуда. Там был мост. Мост Рычулка там. И был мост. И они вышли с броневиков, с этих три броневика. Вышли посмотреть, заминирован или нет. А корректировщик скорректировал десантником. Вот что здесь. И завязался бой. На кладбище маєте. Наші погибли все до одного. І їх теж наложили. З лівої сторони тут деревня була. Це все нове. А от це теж нова деревня. Основна деревня ось десь.
От де стоять нові дома.
Да.
На могілках до нашої розмови долучилася ще одна петровшинська старожилка, 80-годова Євгенія Мурашка.
Коли наших в окруження взяли солдат і гнали з міста, у місті, і гнали сюди по цій дорозі, вели. Конця не було, в кінці, от, перші дні війни, пленних гнали, після спіралі цих от солдатиків, а коли пленних цих гнали, і тут картошка сиділа. І він вискочив як-то з цієї колони і схватив картошку. І зразу у рот глотати. А він німець як шахнув йому. Тако. І, ну, після прогнали, цих в'яли, в общем, колонами гняли. Ну, і пішли потім смотреть уже після цих пленних, коли їх прогнали. Та, ті живі. Ну, він лежав отут точно там. Ми зробили могилочку, похоронили його. І картошина сталася от у глотки. І, ну, просто я не можу розказувати, тому що це вспоминається, от, ще таке от, страшне, тому що у мене і отець погиб у Германії, і брат в партизанах, і, ну, в общем, много-много. Так мені, я почну вспоминати, це мені дуже трудно. Такое. Ми похоронили там от на горочці, цього солдатика похоронили, і ми смотрели цю могилочку.
Цікаво, що хати, які ми бачимо сьогодні, побудовані у Петровщині під час окупації.
Просто спалили, щоб не ховалися пленні, спалили. Людей, правда, вигнали. Не палили людей. Ага. Вигоняли, а деревню всю спалили. Ну, потім відстраювалися.
Під час окупації?
Да, да. Ну, так люди поставалися живі, тоді, вроді би, давали ліс, німці вже. Ну і давали тоді ще всі наші льотчики, де то мачулище. Там були, ну, їхні казарми. Віддавали вони казарми теж людям, як строїли.
Частка домов тут побудована з былих мачулищенських казарм.
Так, да, да, да.
Але не тільки радість визволення була 3 липня 1944 года.
Ну, потім посчитали нас, наші солдати, вже коли нас теж освобождали, їх теж вважали, що ми тут в окупації були, от у німецькій, таких...
Під, ну, подозрением.
Да, 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 подозрением. А мать плаче, що, ну, сім'ї нету, що жити у Германію. Отца моего і брата, і сестру відправили в Германію. Один солдат тут, ви предателі, тут то другое.
Неузабаве Петровщина знікне з твару землі, і народженим у ёй старым не пашчасціць памерці на сваім векавым котлішчы. Старая Тамара Гарачун намагаецца зжыцца з думкай, што дажываць свой век прыйдзецца ў цеснай аднапакаёўцы.
Да новага указа оплачивали за сады, как-то, а теперь ни за сады, ни за что. Все уходит у стоимость дома. Так у меня ж квартира. О, видите, какая? Я до смерти тут дожила. Правда? Мне паровое, мне вода у хати, мне канализация. Я копейки собирала, провели газ.
Слушайте, а что дают взамен? Вот вас снесут.
Вот у нас 114 квадратных метров жилой площади. Сыну дали трехкомнатную квартиру. Дочке с сыном двухкомнатную, а нам с дедом одну комнату. 17 метров комната, и живите, и душитесь. И ничего, даже с нами никто не хочет разговаривать.
За сад не хочешь.
Ни за сад, ни за чего. Они у этих квартирах, у них же там и туалет, все, и балкон, даже балкон уходит у метры. А у нас же что? У нас туалет отдельно, у нас сарай хороший, у нас погреб хороший. Это не считается. Трудились, рабили, як найлепик, ну для себе. А теперь пополучали бомжи, которых опихни, пацуки ходят по хате мыши. Они получили трехкомнатную и двухкомнатную. Вся же все их была такая. А мы трудились, и нам, почему нам обидно теперь?
Ты вы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать в рубрице «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Поштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Беларуская эканоміка перажывае найбольш складаны за апошнія дзесяцігоддзі перыяд. Скарачаецца вытворчасць, зніжаюцца заробкі, многія людзі цалкам або часткова страцілі працу. Усе гэтыя праблемы знаходзяць адлюстраванне ў пошце свабоды. Свой погляд на прычыны і наступствы эканамічнага крызісу ў нашага даўняга сябра, настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Слухач піша: «На мой погляд, кризис узникает в основном тому, что экономикой некоторых краин керуют не профессионалы-экономисты, а гора-политики. Гэтые гора-политики хотели б уластных громадзянов, а значит и выборщиков, апрануть у дорогие футры до пят, а своих гандлёвых партнеров из інших краин покинуть у одних портках до коленю. Таким чином порушается баланс экономичных взаимодочинений, порушается стабильность у гандли, узникает недовер и усталёвывается экономичный хаос. Усё сведчыць пра тое, што эканомікай павінны кіраваць высокаадукаваныя эканамісты, адмыслоўцы з высокімі маральнымі якасцямі, для якіх аднолькава важнымі былі б інтарэсы не толькі сваёй дзяржавы, але і замежных партнэраў». Гэта клічыць настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Цяжка спрачацца з вашымі, спадар Алесь, высновамі пра тое, якімі якасцямі павінны валодаць тыя, хто бяруцца кіраваць нацыянальнай эканомікай. Хоць прычыны эканамічных крызісаў, відавочна, больш глыбокія і складаныя, чым хцівасць і сквапнасць палітыкаў, якія імкнуцца падмануць сваіх замежных партнэраў. Тэме эканамічнага крызісу, ягоных прычынаў і наступстваў апошнім часам прысвечаны многія перадачы «Свабоды». Аўтар наступнага ліста Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну лічыць, што беларускае грамадства апынулася сёння ў крытычнай сітуацыі. Слухач піша: «Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы, беззаконня. Замест прававой дзяржавы падман, самавольства чыноўнікаў, якія любымі спосабамі імкнуцца бясконца заставацца пры ўладзе. Квітнее карупцыя. Нацыянальная мова, культура, традыцыі вынішчаюцца. Народ спіты і сколаты. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі, адукаванымі. А што тым часам робіць апазіцыя? Чаму не ідзе ў народ, каб расказаць усю праўду? Яна баіцца народа і займаецца толькі балбатнёй, а не барацьбой за дэмакратыю. І народ застаецца ў цемры і страху. Ніхто для гэтага народа нічога не робіць. Выбачайце за грубасць і непісьменнасць, але гэта маё цвёрдае, выпакутаванае меркаванне», — напісаў сваім лісце на свабоду Павел Давыдзенка, інвалід другой групы з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Пра народ вы, спадар Павел, пішаце нібы пра малое дзіця, якое трэба выхоўваць, навучаць, адукоўваць, даглядаць. Хоць у Беларусі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дзейнічае закон аб абавязковай сярэдняй адукацыі. Амаль усе ўмеюць і пісаць, і чытаць, і шукаць інфармацыю. Той, хто хоча ведаць праўду, заўсёды знойдзе магчымасць адшукаць яе. Наўрад ці варта спадзявацца толькі на тое, што нехта збоку прыйдзе, выведзе з цемры і галечы, навучыць, як жыць заможна і шчасліва. Дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў паведамляе пра тое, што яго найбольш турбуе, пра стан беларускай сістэмы аховы здароўя. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: «Хвалюе стан медычных устаноў Віцебшчыны, інфекцыйнай бальніцы, дзіцячых паліклінік нумары 1, 2, 3, заняпад, разруха, асыпаецца тынкоўка, усё разбураецца, а тым часам на паказушныя мерапрыемствы так званага года зямлі выдаткавана каля 168 мільярдаў рублёў. Пір падчас чумы. Змагаюся з гэтым», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. «Пра ваша змаганне, спадар Пасноў, мы не раз паведамлялі ў эфіры «Свабоды». Наколькі ведаем, гэтыя намаганні недарэмныя. Вы маеце грамадскую падтрымку, і чыноўнікі, хоць і не ва ўсім, але часта вымушаныя да вашых справядлівых заўваг і прэтэнзіяў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага вялікага ліста – грамадскі актывіст са Смаргоні Улад Шульжыцкі. 2 гады таму ягонае імя часта гучала на радыё «Свабода». Каб трапіць на чарнобыльскі шлях 2007, Улад, якому мясцовыя ўлады тады чынілі ўсялякія перашкоды, выправіўся ў Менск на ровары. У новым лісце старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Улад Шульжыцкі піша пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое месца, якое займала і займае ў ім радыё «Свабода». Цытую допіс. «Радыё «Свабода» я стала слухаю клясы з 8-й, але і раней памятаю круціў бацькаў «Мерыдыян 235». І таксама шукаў альтэрнатыўныя навіны. Было і такое, што не верыў свабодзе, станавіўся шчырым лукашыстам, але чамусьці заўжды мяне цягнула на альтэрнатыву. Я вучыўся ў ПТВ, калі па тэлевізары пачалі паказваць галоўным чынам адны серыялы, ніякай цікавай інфармацыі. І таму ўвечары, калі маці з бабулі глядзелі чарговую мыльную оперу, я ішоў у іншы пакой і ўключаў «Радыё Свабода». Параўноўваючы «Свабоду» і БТ, я на пачатку 2006 году прапанаваў свае паслугі ў распаўсюдзе ўлётак Мілінкевіча і цэлую ноч сядзеў каля прымача 19 сакавіка. Ехаць у Менск на плошчу Каліноўскага адвагі не хапіла. На пачатку 2007 я вырашыў надрукаваць і распаўсюдзіць невялічкія ўлёткі з частотамі «Радыё Свабода». Па гэтых ўлётках мяне вылічылі і 24 красавіка 2007 году затрымалі. У пратаколе напісалі, нібы я лаяўся матам. Вельмі ўдзячны «Радыё Свабода» за маральную ды інфармацыйную падтрымку. Дзякуючы ёй, я ўсё ж трапіў тады на чарнобыльскі шлях у Менск, хоць дзеля гэтага і давялося праехаць 40 кілометраў на ровары. Пасля выхаду ў этэры «Свабоды» гэтай гісторыі я прачнуўся знакамітым. Шмат хто ў смаргонях, пачуўшы прозвішча Шульжыцкі, пытаўся, ці гэта не той самы, што на чарнобыльскі шлях на ровары паехаў. Потым у маім жыцці была праграма «Каліноўскага» і «Гданьск», дзе я з прымачом адмыслова хадзіў у горы, каб знайсці месца, дзе лепш чуваць свабоду. На праграме «Каліноўскага», на жаль, не ўтрымаўся, і зараз слухаю «Свабоду» зноў у родных смаргонях. На прымачы грундзік настроіў будзільнік на патрэбныя частоты, і кожную раніцу прачынаюся пад знаёмыя пазыўныя. Пры адсутнасці інтэрнэту радыё для мяне зараз адна з нешматлікіх крыніц інфармацыі. Далей у сваім лісце Улад Шульжыцкі са Смаргоні выказвае шэраг прапаноў. Ён піша: «Я вельмі зацікаўлены выданнем вашага новага дыска «Барды Свабоды», бо калекцыяную беларускую музыку, у тым ліку і бардаўскія песні. Набралася ўжо на 2 MP3 дыскі ў невялікім фармаце, толькі бардаў. Палічу за вялікі гонар дадаць ваш дыск да сваёй калекцыі. Няблага было б мець на дысках і запісы іншых свабодаўскіх перадач «Вострай брамы», «Беларускай Атлантыды». Гэта важныя тэмы, якія заўжды будуць актуальнымі. Абяцаю набыць па 2 асобнікі кожнага такога дыска. А яшчэ мне цікава было б слухаць перадачы пра гісторыю нашага супраціву і змагання за незалежнасць у 20-м і 21-м стагоддзях. Расповеды гісторыкаў, успаміны сведкаў, каментары мясцовых краязнаўцаў, успаміны дысідэнтаў. Было б вельмі добра, каб на «Радыё Свабода» з'явілася асобная тэма, а потым і адпаведны дыск. Напісаў у сваім лісце Улад Шульжыцкі са Смаргоні. Дзякую вам, Улад, за цікавыя прапановы і ўспаміны, за цёплыя словы на адрас «Свабоды». Абавязкова ўлічым вашы ідэі пры планаванні сваіх праграмаў. На заканчэнне ліст ад яшчэ адной даўняй слухачкі, ад данага сябра «Свабоды». Вось што піша Валянціна Богуш з Менску. «Наша сям'я вельмі даўно слухае «Свабоду». Усе вашы паведамленні своечасова даносяць сутнасць падзей і ў рознай ступені дапамагаюць разабрацца ў жыццёвых пытаннях. За гэта мы вам вельмі ўдзячныя. Вы заслужылі давер, таму падтрымліваю вашы новыя планы. І ўпэўнена, што вы іх цікава рэалізуеце. Асабліва дзякую вам за выдавецкія праекты. Для мяне кніга была, ёсць і будзе самай вялікай каштоўнасцю. Раней я мела вялікую хатнюю бібліятэку, але ў сувязі з частымі пераездамі ад многага давялося адмовіцца. Зараз асноўную перавагу аддаю кнігам, чытаю, і слухаю любімую «Свабоду» разам з унукам. Таму вельмі прашу, калі гэта магчыма, вышліце кнігі серыі «Бібліятэка Свабоды», выдадзеныя ў гэтым годзе, якія толькі можна, накладным плацяжом. Грошы ў мяне на гэта ёсць. Усім вам жадаю добрага здароўя, спору ў працы і штодзённай сустрэчы на радыё «Свабода». Напісала ў сваім лісце ў рэдакцыі Валянціна Богуш з Менску. І вы, спадарня Валянціна, і многія іншыя нашы даўнія сябры, аўтары цікавых допісаў, успамінаў, расповедаў, у блізкім часе атрымаюцца кнігі «Свабоды» у якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрась Бушляков. Ці магчымае і ці патрэбнае аб'яднанне беларускай моладзі з розных краінаў свету? Маладыя людзі з краінаў Еўропы і з США абмяркоўваюць гэта на форуме «Беларуска замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ёсць меркаванне, што аб'яднанне моладзі студэнтаў з розных краін дапаможа падтрымліваць сувязь замежным студэнтам з усім, што звязана з радзімай, Беларуссю, і паспрыяе магчыма іх вяртанню пасля вучобы і працы за мяжой. Іншыя адзначаюць патрэбу такога аб'яднання для ўзаемнай дапамогі і абмену інфармацыяй, для падарожжаў і кантактаў. І тое, што аб'яднанне паспрыяе самым розным супольным справам таксама, і дзеля Беларусі, і дзеля ўласнага поспеху за мяжой. Студэнцкія моладзевыя аб'яднанні існавалі ў беларускай дыяспары ад пачатку 20-га стагоддзя, але ў асобных краінах. У 1920-30-х годах у Празе дзейнічаў Беларускі студэнцкі саюз. Пасля Другой сусветнай вайны ў лагерах для перамешчаных асобаў пачалі сваю дзейнасць беларускія скаўты, але гэты пачатак не меў працягу ў краінах Еўропы. У Польшчы, у Беласточчыне, беларускі моладзевы рух у самых розных формах існаваў ці не заўсюды. У Паўночнай Амерыцы была арганізацыя беларуска-амерыканскай моладзі. Цяперашнія моладзевыя арганізацыі, аднак, не называюць сябе яе пераемнікамі. На пачатку новага тысячагоддзя у адным са старэйшых універсітэцкіх гарадоў заходняй Нямеччыны з уласнай ініцыятывы сабраліся беларускія студэнты і дактаранты з некалькіх еўрапейскіх краін. Так у Гайдельбергу ў снежні 2002-го пачало сваё існаванне з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы, якое яднала каля 25 студэнтаў з 5-6 краін Еўропы. Яго ініцыятар Яраслаў Крывой, які тады вучыўся ў Галандыі і Вялікай Брытаніі, стажыраваўся ў Нямеччыне, прыгадвае.
Збіраліся, таму што хацелася быць разам з такімі ж самымі беларусамі, як і мы самі былі, шмат агульнага, агульнае мінулае, агульнае разуменне свету, праблемаў, стаўлення да Беларусі, і таму было прыемна сабрацца разам і правесці прыемны час. І праіснавала гэта гады прыблізна 3, мы сустракаліся разы 3-4, прыблізна раз на год. Часам 2 разы на год, 1 раз летом, 1 раз у зимку. Так, просто, як бы, на вакации. збіралися на, наприклад, новоходне, де-небудь там Австрії, де гори. Всі були білоруськомовні студенти, і це так само нас об'єднувало.
Чому організація з одіночення білоруської молоді у заміжі спинила існування?
Шмат хто роз'їхався, хто з'їхав, наприклад, в Америку, хто завів сім'ю, хто вернувся в Білорусь. А таких інституцій, які існували незалежно від тих людей, які організували, їх не створили, тому що недостатково шмат людей переїхали. Це сама велика проблема, тому що ми були як гурток сябров, і як тільки зникли ось гэтыя конкретні люди, так само зникла організація.
Ярослав Кривой, який тепер працює у США, тоді після вучоби і стажировки у Західній Європі вернувся у Білорусь. Сайт з одіночення білоруської молоді у заміжжі існує. На його можна вийти тепер праз сайт belarus.us. Гетим сайтом Ярослав з сябрами займається тепер. Ярослав Кривой каже, що усі сябри з одіночення підтримують контакти поміж собою. Ярослав лічить, що об'єднання білоруської молоді з різних країн потрібне безумовно.
Безумовно потрібно, тому що коли люди об'єднані, у них більше підтримують це зробити. Чи можливо, це залежить від того, чи є такі особи, які здольні цим займатися, приймати на себе увесь тяжар організаційної праці. Коли такі особи є, і у них є цікавість цим займатися, то є перспектива.
Ярослав Кривой – ініціатор і один з лідерів з одіночення білоруської молоді у заміжжі, яку існувала кілька років тому. Лідер білоруської молодіжної ініціативи у Вільні Студальянса Кирило Таманчик підтримує обидві теперішні об'єднавчі ініціативи білоруської молоді заміжжя з одіночення білоруських студентів, з'їзди якого ладить Литовська громадська організація, і Конгресу нової діаспори Європи і США, які ініціювали і створили самі білоруські активісти. Кирило Таманчик.
Моя позиція вельми проста. Я думаю, що все ж таки це потрібно. Увогулі, такі мероприємства повинні бути поставлені на державному зровні. Але справа у тим, що держава гетим не займається, по великому рахунку. Так? На мою думку, їй просто абсолютно плівати на білорусів, які знаходяться за межою, тобок, і з'їжджають, ну і добре, ну і хай собі. А на сьогоднішньому етапі, я думаю, що такі мероприємства абсолютно доречні, і вони повинні бути.
Кирило Таманчик – лідер молодіви студентської ініціативи «Студальянс» з Вільні, з Літви. Андрій Любінчук – молодівий активіст з Берестя, який тепер вчиться у Європейському університеті в Україні. Як і Кирил, заміжним студентом Андрій став тому, що на радзімі з-за політичного переслідування мог вчитися. Свой уділ у з'їздах об'єднаних студентів Білорусі зв'язує найперш з радзімою.
Я думаю, що тут питання, як об'єднати. Коли об'єднаєш кап'яни завсюди, повсюди були разом і все разом робили, то я це не бачу максимум, тому що одні люди живуть і працюють, знаходяться в США, другі люди живуть і працюють, знаходяться, наприклад, у Естонії. Їх об'єднати непосередньо так, то це може і складно. Але зібрати людей, кап'яни поділилися ніякими контактами, кап'яни потім робили ніякі проекти разом, може ще ніякі заходи для того, щоб допомогти Білорусі здобути демократію, то я думаю, що це вельми важливо і вельми корисно.
І об'єднання білоруської молоді заміжжя студентів так само потрібне для того, щоб заохочувати більш молодих білорусів вертатися на радзіму після вчоби і праці за межою. Чи ніяким іншим чином бути долученими до справи на радзімі, лічить Андрій Любінчук, студент Європейського гуманітарного університету в Україні. Сам він свою будучиню зв'язує тільки з Білоруссю. Ви можете так само виказати своє міркування або пропонувати тему для форуму білоруського заміжжя. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес pokladslimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Хвалях свободи, білоруське заміжжя. Сьогодні у передачі Тетяни Поклад розмова про спроби об'єднання білоруської молоді з різних країн світу.
Об'єднання білоруської молоді або студентів заміжжя з різних країн. Як подобається вам така ідея? Спроби створити такі об'єднання цягом апошніх годів показують, махчима, що у їх є потреба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма паказвае, што патрэбы такой няма. Роман Шчэрбаў з Польшчы.
Ёсць, толькі не цяжка зрэалізаваць, няма каму гэтым займацца проста. Ну, Фейсбуку, так, як не, што трымаемся. Але ну, вельмі важна, канешне. Знаёміцца, трэба ездзіць адзін да аднаго, трэба ствараць вось такую суполку, адзінасць такую, ну не ведаю. Цяжка часамі проста знайсці і час, і сілы, і грошы. Проста нават калі мы жывём у адным горадзе, і вучимося в одному університеті, живемо в одному інтернаті студентському. Ми рідко бачимося, і нема такої об'єднання, і не віде, як нічого цікаве разом зробити, скажемо.
Роман Щербов вучиться у Гданському університеті по програмі Каліновського. Він удільник двох апошніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів. З'їзди проводяться штогод тягом апошніх трьох годов Центром усходньоєвропейських досліджень у Литві для білоруських студентів світу. Але як організація об'єднання не існує. Махчима, покуль не існує. Поміж з'їздами удільники підтримлюють сябровські контакти. Ці махчиме об'єднання молоді заміжжя. Ігор Сухоруков з Литви, тепер уже былий студент, удільник першого з'їзду.
Реально студент, він вчиться 3 роки. То есть что-то про інтернет, напевно, можна, тому що сайт є. Ну, але ну, раз на год зустріча, це що таке? Ну, 3 рази зустрінемося за год. Ну, щиро сказати, складно так от сказати, які тут перспективи, наскільки тут реально можна щось разом робити.
Станіслава Гусакова з Польщі.
Я лічу, що не потрібно. У принципі, напевно, є суполки і у ВКонтакті, і на Фейсбуку. Білоруси у Любліні, білоруси у Варшаві, усе існує. Але я маю свободу вибору, а у організації, яка більш нав'язується просто. Ну, як я лічу, принаймні.
Павел Хівук з Франції, студент і громадський активіст білоруського європейського з'єднання.
Для того, щоб нещо робити, не треба утворити ніякі нові організації, достатково тих, що існує. Їх стільки існує, що тільки робі. Але серед тим, що ніхто не хоче нічого робити. І коли просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить, і люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи. Я вже кілька на це наглядався. Альбо починають так само, ось, да гэта все було кепско, зараз ми будемо збиратися там і, як говориться, ударити кулаком по беспрацові, так би мовити. І починають там закидування по. Що там ми мусимо всі об'єднатися. Об'єднатися для чого? Для того, щоб змагатися. Змагатися з чим? З диктатурою. Як? Ну, новими методами. Якими новими методами? Та ви нічого не розумієте, ви провокатор. Потім, а можна ми дамо на нашому сайті посилочку на ваш сайт, тому що ми об'єдновуємо людей. Об'єдновуєте для чого? Для того, щоб бути разом. Бути разом для чого? Щоб нічого робити. Що робити? Ну, нічого треба робити. Ми ж не можемо нічого не робити. Треба ж нічого робити. Всі утворення робиться для того, щоб нічого робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може потлумачити.
Так меркує Павел Хівук. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського з'єднання, організатор пікету у Парижі і Брюсселі білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Алесь Вінокуров – лідер білоруського молодівого руху Америки і удільник Конгресу нової білоруської діаспори Європи і США. Є ще одне об'єднання, утворене 2 роки тому. Каже, що об'єднання молоді за межой – це не формування нової організації, а координація діянь тих суполок, які уже працюють.
Усі ці структури і організації існують, але має сенс, щоб це було просто скоординовано, коли, наприклад, ми лобіруємо якесь питання, або ми спробуємо просунути це питання, і так само наші сябри там у інших країнах, щоб могли це просунути. Ось це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, і глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова туди. Як це зробили ті ж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору. США, яка завжди стояла за незалежність, за мову, за культуру. Як тільки совєти зійшли, вони все це відразили за некоторий час. Так і нам треба зробити.
І міркування Миколая Тимошенки, лідера згуртування білоруської молоді Америки і активного удільника двох опошніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.